kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko, hotxa magazina dugu hau jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea da. FM-ko 107.2an, interneten jantzakun.comen, eta ordu biak arte kontu kontari izango gaituzue beraz, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Luna, que me miras a los ojos de la noche. Que rompes el silencio entre nubes.
Bimila eta mairu garren urteko azaroak bost dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko haotxa magazinaen aktualitatea jorratuko dugu ondoren golarogita amar minutuetan alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero amabi iterritan hasi eta ordu biak arte.
Luna que me llevas en el abismo de la noche, más allá de mí. Que me llevas en el abismo de la noche, más allá de mí.
Irratxa joanen errepikapena entzunal izango duzu, aste azken ostegun eta ostiraletan, hau da urrengo egunetan goizpartean zortziretatik bederatzi terdietara, guzti hori, jantzakun irratian. Donostiako irrati Euskaldun librea da, hau. Eta gogoratu irratxa jo guzti-guztiak Euskara utxean egiten ditugula. Gainera, hogeita labordu zemititzen ari gara, irratxa joak errepikamenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta jakin dezazuen ateak zabalik ditugula edonorri, gonbita, luzatzen diogu jantzakun irratian parte hartzeko. Lagunduz, gure bileretan adibidez parte hartuz, edo egunerokoan, edo alako arduraren bat hartuz, edo bestela ere noski irratsaio bat eginez. Irratsaio bat egin nahi baduzu, zure burua aurkeztu, eta irratsaio hori euskaraz egitea da eskatzen dugun baldintza bakarra. Beraz, aurkezpen hori egiteko, zure burua aurkezteko gaur bertan daukazu aukera. Arratsaleko 8:00etan, hementxe, jantzakun irratiko egoitzan, egiako goipartean, Carmen Guamakareko 60. zenbakian.
ranas con aullidos en el lobo. Luna que penetras en el bosque, ya no estoy sola. Tú que eres luz de neón.
Bilera eguna dugu gaurkoa, hilabetero, lehenengo aste hartetan Jantxakon irratiko bilera orokorra izaten dugu, eta hori zortziretan izaten da Jantxakon irratiko egoitzan, esan bezala Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian, eta, bueno, ba, bilera horretara, noski, partaide eta irratxe guztiak deituak izateaz gain, oraintxe bertan luzatu dugu ere, ba, beste donorrentzako ere ateak zabalik ditugula, eta zure buru aurkezteko gaur, aukera bikaina duzula, irratxe bat egin nahi baduzu, edo bestelako konture bat aibatu nahi baduzu, zortziretan hemen txizango gara, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Egian.
El abismo de la noche, más allá de mí. Que me llevas en el abismo de la noche, más allá de mí.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea segidan hasiko dugu, eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepaso bat emanez. Bestalde, ba, pasaren egunetan behin baina gehiagotan hitz egin dugu, gaurkoan berreskuratuko dugu ere Fagorren egoera laborala, ezagutuko dugu gaur egun nola dagoen gaia, eta aurkezpen musikal berezi bat ere badugu gaurkoan. Igor eta Ni taldeak llegara diska kaleratu berri dute, 9 kantekin, Gaztelupeko Hotsak Zigilua kaleratzen du lan hau, eta gaurkoan egingo dugu, irratsaio hontan egingo dugu, diskonen aurkezpena, bueno, irratsaio osoan zehar diskonetako abestiak entzungo ditugu eta aurrera xeago emango ditugu eman beharreko datu guztiak, baina dagoeneko jakin dezazula irratsaio osoan zehar telefonoak zabalik izango dugula, ba, Igor eta Ni taldearen llegara disko honen ale bat eskuratzeko, ale bakarra daukagu oparitzeko entzuleen artean, beraz, bueno, hemendik aurrera ja edozein momentutan dei dezakezue gure telefono zenbakira, eta deitzen duen lehenengoarentzako izango da ale hori. Igor eta Ni llegara diska kalean, eta esan bezala ordubiak arte, disko hori irabazteko, doan etxera eramateko aukera daukazu. 9, 3, 4, 22, 25, 23 da gure telefono zenbakia, 3, 2, 2, 5, 2, 3.
Tu que eres luz.
Internetez ere egin dezakezu, bueno, ba, eskaria. Eta gure emailera bidali dezakezu mezu bat, eta mezu hori bidaltzen duen lehenengoarentzako ere izango da lan hau, CD hau, disko hau, Jantxakon irratia @gmail.com. Gure web horrian topatuko duzu email hori, eta emailaz gain noski gogoratu gure web horrian Jantxakon mobile aplikazioa ere baduzula. Zuzeneko emisioa entzun dezakezula streaming bidez gure web horriaren bitartez, munduko edozein puntutan zaudela. Eta antxe dituzula ere, grabazioak, notiziak, deskribapenak, programazioa eta bar.
Luna que me llevas en el abismo de la noche, más allá de mí. Luna que me llevas en el abismo de la noche, más allá de mí.
Bueno, ez dugu aipatu irratsaioa nola jarraituko duen, eh? Aurkezpen musikalaren ondoren Usurbilaldera joko dugu Txo kolektiboak antolatu duen erakusketa baten berri izateko eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe joango dira gaurko 80 minutuak. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin asteko helduko diogu beraz, lehenik eta behin azken orduko berriei eta Euskal Prentsaren errepasoari. Eta guazen irratsaioaren lehenengo partean normalen egiten ohi dugun bezala eguraldiaren berri izatea. Eguraldi kaskarra gaurkoa, euria izan dugu goiz partean, oraindik ere hortxe dugu. Baina badirudi egunak aurrera eginala, apurka, aterruneak zabalduko direla. Naiz eta lainoak hortxe jarraituko duten eta euri arriskua ere, bueno, ba, geroz eta gutxixiago egingo du. Eta izeak era berean ere indarra galduko du egunak aurrera joan ala. Ez gara, 18 gradutatik gora ibiliko gaurkoan Donostian. Errepidei dagokionez Elgoibarren istripu bat izan da, errepide irtera bat N-6-irula errepidean Donostirako norabidean. Beste istripu bat hementxe Donostian Jei hogei errepidean autobatek beste bate atzetik jodio Bilborako norabidean.
Desde que te fuiste.
Gauzak erorita AP8 errepidean Zarautzen Bilborako norabidean. Arrasaten errepide irtera bat ere istripu bat Jei 627 errepidean. Eta zestuan lanean ari dira AP8an binorantzetan. Aize ufada gogorrak izan dira gaur goizaldean, eta Donostiako Euskotreneko zerbitzua eten egin behar izan dute lauretatik zazpi terditara. Zuhaitz bat anuetako trenbidera erori da, eta bidea moztu behar izan dute. Ordu honetarako ja, normaltasunera bueltatu dira Euskotrenen. Etxetik udalera, Euskaraz aurrera, lelo horrekin mosaikoa egin zuen Euskal Herrian Euskaraz zekeren egun Zarautzen. Euskarari lehentasuna emateko urratsak egin dituzten udalei babesa agertzeko. Espainiako estatuaren abokatuak elegiteak aurkeztu ditu hainbat udalaren aurka, 300 pertsonak baino gehiago parte hartu zuten igandeko protestan. Asteburuan zaborzaleen topaketa egin dute Ubako aterpean. Herri eta arlo desberdinetako adituak elkartu eta hiri hondakinen kudeaketari buruzko ezagutzak partekatu dituzte bertan. Usurbilera bisita bat ere egin dute, atezateko sistema bertatik bertara ezagutzeko. Errausketaren aurkako herri plataformen koordinakundea eta Donostia bizirik dira zaborzaleen 23. topaketaren antolatzaileak, ekologistak martxan taldearen laguntzarekin. Igande guerdian amaitu ziren topaketa, Gipuzkoako aldundiaren egoitzan egin zuten elkarretaratzerenkin batera. Hain zuzen, Foru Aldundiak eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak urte askoan errausketaren aldeko apustua egin dutela eta errausketaren alternatibak eztabaidatzeari ere uko egin diotela salatu dute. Errausketaren aurkako herri plataformako kide Kepa Olaizen arabera, bai Txingudin eta bai Zubietan, errauste plantak egiteko proiektuen alde egin izan du Aldundiak. Azkenean gizarteak aurkako jarrera agertu du, eta Txingudiko proiektua bertan bera utzi behar izan dute. Orain Zubietakoa ez egiteko gerran gabiltza.
Desde que te fuiste,
Zaborren kudeaketaren aferaren inguruko parodia txiki bat egin zuten elkarretaratzean, kartoizko errauste planta bat jarri zuten kalean eta haren aldamenean alfombra batzuk jarri dituzten. Agintarismo zorrotu ziren topaketan parte hartu zuten parte hartzaileetako batzuk eta erratzarekin zaborra alfombra azpian ezkutatu zuten. Beste parte hartzaile batzuk birtziklatzaren alde oio egin zuten eta alfombra azpian gordetako zaborra gaika sailkatu zuten. Zaborra nahastu egiten bada, eta sailkatzen ez bada, hori guztia ezin da berrerabili, eta erraustegian bukatzen du. Guk ulertzen dugu hor dauden hondakinak berrerabili egin behar direla, eta gaikako bilketaren bidez beste alternatiba bat sor daitekela azaldu du Olaizek. Lehen aldiz Donostian elkartu dira, Olaizek uste du garrantzitsua zela zaborzaleen topaketa Gipuzkoako hiriburuan egitea. Eztabaida handia dago, gaia pilpilean dago, eta erakutsi nahi genion jendeari badela beste modu bat zaborrak kudeatzeko. Zaborren kudeaketa alderdikeriarekin nahastu dela azaldu du Olaizak, eta Katalunia jarri du eredu gisa. Atezateko sistema askotariko alderdiek defendatzen dute. Hemen badirudi zenbait alderdiren egoskorkeria dela. Kirolei dagokienez, gaur Realak Manchester United hartuko du 9 laurden gutxitan anoetan. Atzo arratsaldean zale asko sarrerak erostera joan zen anoetako lehiatilara, eta Real zale batzukin, batzuk ere esan bezala hartu zuten dagoeneko hartu beharreko sarrera. Beraberak ligaxkan esango dio agur txapeldunen ligari. Donostiako taldea eren egun geratu zen matematikoki aurrera egiteko aukerari gabe. Barderrek 17-35 irabazi baitzion Podravkari. Ligaxka amaitzeko bi jardunaldi falta direla, Barderrek eta Larbikek 7 puntu dituzte. Podravkak 2 eta Beraberak 1 bera ere ez. Donostiarrek badute aukera hirugarren sailkatu eta errekopan aritzeko. Horretarako azken bi partidak irabazi behar dituzte, Barderren pistan igande honetan, eta Podravkaren aurka Donostian ilaren 17. Errugbian, igandea egun txarra izan zen euskal taldeentzat, izan ere Anpordiziak eta Getxo Arteak galdu egin zuten. Gipuzkoarrek 21-27 Brak Kesos Entrepinaresen aurka. Zelkapenean Ordizia hirugarren da 25 punturekin. Brak liderrak 30 puntu ditu. Hernani 5. 18. Bueno, ba, kirolak utziko ditugu alde batera eta goazen kultur tartearekin. Juan Ramon Macuso, Pello Otxoteko eta Aritz Gorrotxategiren poesia lanetan oinarrituta, Imanol Larrinagak egindako ilustrazioak jarri dituzte ikusgai, Donostiako Kutxa Bulebar aretoan. Itzaren itzalak deitzen da erakusketa, eta Larrinagaren ur margo ez gainera, eskuz idatzitako poemak ere biltzen ditu. Hiru olerkarietako bakoitzak bosna olerki hautatu ditu bere poema liburuetatik. Makusok hiri Gorazarre liburutik, Eleak kaleratu zuen 2006an hartu ditu. Gorrotxategik zaldi ustuak ereinek 2007an kaleratutakoa. Eta Otxotekok Gizalbarren argitan ereinek 2007an argitaratutako liburutik. Abenduaren batera arte egongo da ikusgai.
Aurpegia bustita jada zait importa nora joan zinen. Jada ez dut galdetzen nori zan zinen.
Kulturan iztasunaren saiak antolatu ditu jarduerak eta ijitoen inguruko aurreritziak gainditzea dute helburu. Naiera San Pedro iztasun zinegotziak herritarrak kultura honetara gerturatura dituzela dirazidu. Ijito herriak 500 urte baino gehiago daramatza Euskal Herrian, baina gizarteak orokorrean ez daki asko herri honi buruz. Eta aurreritziak dira nagusi. Horregatik ijito herriaren historia eta kulturaren ezagutza eta aitortza sustatzeko hainbat jarduera antolatu dituzte. Agi Fugi, ijitoen elkartearekin batera. Jarduera horien artean, gaztelekuetan egingo dituzten hitzaldiak nabarmendu dituzte. Lehen hitzaldia, Bidebietako gaztelekuan egingo dute bihar, markatu gaur, azarak bost, arratsaldeko bosterritan. Hitzaldiak 13 eta 17 urte bitarteko gazteei begira antolatu dituzte. Ez da beharrezkoa aurretik izen ematea. Hitzaldiak informalak eta parte hartzaileak izango baitira. Horrez gain Miguel eta Nekane, ijito herriaren historia komikiaren egileak ere bertan egongo dira. Komiki honek ijitoen ikuspegi eguneratua eskaintzen du, eta baita ijito herriaren historiaren berri ere. Gainontzeko gaztelekuetan ondorengo egunetan egingo dira hitzaldiak. Intxaurrondon azararen 6an, Aieten azararen 7an, Antiguan azararen 9an, Grosen azararen 12an, Martutenen azararen 13an, Amaran azararen 14an eta Egian azararen 19an. Bestalde, azararen 15ean ijito oroimena, Gerra Zibila eta Diktadura Euskal Herrian dokumentala eskainiko dute San Telmo Museoan arratsaldeko 6:30. Eta ondoren Euskal Herriko ijitoen bilakaera historikoa eta kulturala errepasatuko dute mai inguru batean.
Parkean negua
Isiltasuna da liburutegien baliorik preziatuenetako bat, baina gaur goizean eta iluntzean musikak isiltasuna urratuko du Euskal Herriko liburutegi garrantzitsuenetako batean. Donostiako Koldo Mitxelena kulturuneak, 20. urteroneko ospakizunak musika emanaldiekin astea erabaki baitu. Arratsaldean berriz, dantzaz konpainiak ni espioi koreografia eskainiko du, kulturunearen atarian, edo erakusketa aretoan euria ari badu. Ondorengo egunetan ere hainbat dantza, antzerki, poesia eta musika emanaldi izango dira. Eta Itziar Okarizen performance bat azararen 13an. Horrez gain, 20 urteotan Koldo Mitxelena kulturunean egin diren erakusketa guztien katalogoak eta bideoak ikusi daitezke egunotan erakusketa aretoan. Ekitaldietara joateaz gain erabiltzaileek zuzenean ere parte har dezakete urteurreneko ekitaldietan. Nork bere liburu kutxunaren azalaren argazki bat bidaliz edo argazkia liburutegian eginez, horretarako prestatutako txokoan. Negua, gaur egun euritxua, kalea kriz, aurpegia bustita, jada zait importa nora joan zinen. Jada ez dut galdetzen nori zan zinen. Koldo Mitxelena kulturuneak webgune bat sortu du, irubebikoitza.liburubathistoriobat.com. Liburu horien berri emateko, eta azarren 25etik aurrera gune hori bisitatu ahal izango da. Eta liburuak irakurri edota maileguan eraman. Erabiltzaileek hautatutako liburuen artean, Koldo Mitxelena kulturunearen funtsetan ez daudenak baldin badaude, kulturuneak haiek eskuratzeko ahalegin egingo du. Aurrera begira bereziki hiru ildotan egin nahi ditu urrats berriak Koldo Mitxelena kulturuneak. Ikerne Badiola kultura diputatuak azaldu duenez. Lehena, Euskal Herriko komikigintzan erreferentzia gune bilakatzea. Eta alor horretan dagoen utxunea betetzea. Gaska, funtsak irekitako bideari esker. Bilduma hori gizarteratzeko espazio bat sortuko da Koldo Mitxelena kulturuneko liburutegian. Bigarrenik liburutegiaren funtzioak, zerbitzuak, baliabideak eta funtsak lantzea migrazioaren, anistasunaren eta berdintasunaren perspektibatik. Eta hirugarrenik Euskal Herriko liburutegi digitalaren bidean pausoak ematea. 20. urteurrena ospatzeko beraz egitaraua gaur bertan musika emanaldiak goizean izan dira 11:00 ordu bat aterritara eta arratsaldean 7:00-8:00. Ensemble Diate Saron eta Juan Sebastián Vázquez ariko dira besteak beste. Gaur arratsaldean 5:00 ere dantzaz konpainaren ni espioi ikuskizuna, kulturunearen atarian. Bihar 5:00 kukai dantza konpainaren gela jauziak atarian izango da, euria ari badu bihar ere erakusketaren izango da. Eta 7:00 Jon Balberdi eta Angel Gertxundiren hiru eleak errezitaldia, Lizardi Labaxeta eta Xavier Leteren poemetan oinarrituta. Areto nagusian izango da hori. Etzi, 6:30 kaleko ekintza Koldo Mitxelena kulturunea inguruan, Ados Teatroa konpainaren xuxurlariak eskainiko dute, 6:30. Eta 7:30 musika eta poesia errezitaldia euskaraz. Felipe Juaristik prestatutako antologia Patxi Santa Maria eta Napokairiarekin areto nagusian. Eta azaroak 12an 7:00 musika eta poesia errezitaldia gaztelaniaz. Jon Obesok prestatutako antologia Teresa Kalo, Rafa Berri eta Inara Legardonekin areto nagusian. Azkenik azaroak 13an 7:00 Itziar Okarizen performancea Virginia Woolfen Gela bat norberarenaren euskarazko itzulpenean oinarritua. Eta Asier Zabaletaren Joan Zaretenei adio koreografia erakusketa aretoan. Jada ez dut galdetzen hori zantzinen. Erreka bat bezalakoa da bizitza, aurrera egin behar etengabean doa errekako ura. Gizakiak bizitzan bezalaxe. Hor dago beti erreka, baina ura osatzen duten urak ez dira inoiz berdinak. Hala kontatu du Asier Zabaleta, dantzari eta koreografoak. Izan ere, ideia horretatik abiatuta, urak dakarrena pieza sortu du dantzaz konpainarekin. Eta ostegunean estrenatuko dute bizitzaren metafora bat den obra hori. Donostiako Victoria Eugenia antzokian.
Daniko basuloan negua.
Elkarlanean sortutako pieza da, urak dakarrena. Egun gutxi izan dituzte koreografia osatzeko eta ohiko metodologiak alde batera utzita, neurri batean dantzari guztiak bihurtu dira koreografo. Lehen egunean, dantzariei improvisatzeko eskatu zien Zabaletak, bakoitzaren gandik zer atera zezakeen ikusteko. Bizitzaren ibaiaren ideia aurkeztu zigun Asierrek, eta ideia horrek iradokitakoa kontuan hartuz improvisatzeko eskatu zigun. Horrez gain, bakoitzak bizitzarekin lotutako esaldi bat osatu genuen. Azaldu du Garazi, Etxaburu, dantzaz konpainako dantzariak. Neurri batean, gurea ere bada koreografia, gure improvisaziotik ere sortu delako. Hain zuzen ere, dantzaz konpainako dantzariek esandako esaldi horietako batzuk hartu dituzte pieza osatzeko, eta lehen egunean urak iradokitako mugimendu horietako asko ere badaude obran. Gorputzean urak sortzen duen sentsazioa abia puntu hartuta, hainbat ariketa egin ditugu, kontatu du Etxaburuk. Martxel Rodriguez, dantza konpainiako dantzariak, bestalde pieza errepikakor bat dela azaldu du. Mantra bat bezalakoa da, errepikakortasun batean oinarritzen baita. Serie batetik bestera, baina esaldiak aldatzen dira. Xavier Erkiziak konposatutako musika dauka etengabe aurrera doan erreka horrek. Ur horietan gainera, bizitza desberdinak simbolizatzen dituzten pieza solteak sortu dituzte. Zabaletak kontatu duenez. Eta Inar Sastrek konposatu ditu horien doinuak pianoarekin. Pieza solte horiek bakarka bikoteka naiz taldeka osatu dituzte. Bizitzan gertatzen den bezala, dantzariaren esanetan. Leku berean lan egin arren, aurrez inoiz elkarrekin aritu gabeak dira dantzaz konpainiako kideak eta Zabaleta, eta emaitzarekin gustura agertu dira guztiak. Hane, antza konpainiako dantzariak elkarlana oso interesgarria izan dela adierazi du. Hoi ez bezala, lurra lantzeko aukera izan dutela goraipatu du. Erreka hori beti lurretik doalako. Guk dantza goiko aldetik lantzen dugu gehiago, normalean aitortu du antzak. Ostegunean, dantza klub programa barruan, dantzaz konpainiako irukidek sortutako beste irupiezare aurkeztuko dituzte.
Zuaren ondoan lo
Erabateko garaipena lortu du Estokolmeko St. Jacobs koruak asteburuan egin duten Tolosako abesbatzen 45. lehiaketan. Epaimaiak koruaren musikatasuna, ozentasuna eta freskotasuna nabarmendu du, eta Michael Bedar zuzendariaren lana biribila izan dela goraipatu du. Sari nagusia irabazteaz gain, lehian ziren beste lau sariek ere irabazi ditu St. Jacobs koruak, besteak beste entzulearen saria. Urtero bezala munduko beste kulturako beto ezagutarazteko asmoz egingo dute 13. Sustraiez Blai musika jaialdia Ordizian datorren larumatean. Aurten Algeriako, Greziako, Kubako, Galiziako eta Euskal Herriko musikariak arituko dira. Musika festa zazpiretan hasiko da La Jodedera taldearekin, Kubako eta Euskal Herriko musikariek osatzen duten taldeak kalejira egingo baitu herriko alde zaharreko kaleetan. Bederatzitatik aurrera berriz, Mercedes Peonek, Jazin and the Oriental Groovek eta Korrontzik kontzertuak eskainiko dituzte plaza nagusian. Kontzertuak amaitu ondoren, Sugar tabernan jarraituko du jaialdiak, bertan Donostiako Javi Pez DJak set proiektua aurkeztuko du, eta munduan zeharreko bidaia musikal bat proposatuko die bertaratutakoei. Kontzertu guztiak doakoak izango dira. Juan Manuel Morán Suárez kompositoreak irabazi du Donostia Kulturak 2014an musika sakratuaren 25. Ziklorako antolatu duen abesbatzaintzako kompozizio lehiaketa. 2000 euro irabazi ditu Moranek eta zikloaren barruan jendaurrean eskainiko du bere salbea. Marta Lozano, Molanoren aita gureak, jaso du epaimaiaren ohorezko aipamena. Iragan ostegunean hiltzen Bergarako Miguel González Bastida kompositorea, 83 urte zituela, 10 urterekin sartu zen Bergarako musika bandan eta 1941an zuzendari izendatu zuten. 71an berriz Bergarako Orfeoiaren zuzendaritza hartu zuen. Musika irakasle ere arituz izan zen urteetan. Iaz Bilboko musika bandak emanaldia egin zion musikaren alde egindako lanagatik. Olvido el cielo callará. Las nubes son el índigo. Quiero soñar, quiero vivir, quiero volar. Quiero soñar, quiero vivir, quiero volar. Azul, el cielo no es naranja, la luz es plenitud. Ziztu bizian sartu dira kirola egiteko gelara, arrapaladan ia eseri gabe erantzi dituzte oinetakoak eta lastairatan hasi dira saltoka. Primeran pasatzen dut hemen eta lagun asko egin dut. Hori da gehien gustatzen zaidana, esan du Magi Lagok. Berehala joan da hiru taldekideen gana, ezintasun psikikoak eta fisikoak dituzten ume kirola egin alizateko Gipuzkoako kirol egokituen federazioak duen talde bateko kide da Lago, Zarauzkoa. Lau umeak ederki gozatu dira baloiarekin jolasean, zirkuitu bateko esiak zeharkatzen eta luzaketak egiten. Begietan eta energian ikusten zaie kirola egiteko gogoa eta ilusioa. Hain zuzen ere, gogo eta ilusio horiek dira ume ezinduek kirola egiteko duten eskubide aldarrikatzeko gurasoek eta monitoreek duten arrazoirik indartsuena. Eskola kirola hasten denean bazterrean uzten dituzte eta talde hauei esker kirola egin dezakete. Kirola egitea oso importantea da ume horiek garapen integral bat izan dezaten. Azaldu duen eritz maiorak programaren koordinatzaileak. Quiero volar. Erakundeek eta ikastetxeek parte hartzeko eskatu du maiorak. Ume ezinduentzako 11 talde ditu aurtengo ikasturtean Gipuzkoako kirol egokituen federazioak. Donostian 5, Zarautzen 3, Urnieta Andoainen 2 eta Hondarribian 1. Guztira 48 ume.
La noche llegará nublando
el... Elburua da pixkanaka beste eskualdetara zabaltzea, Tolosaldera, Goierrira eta bar, izan ere nahi duguna da ume horiek beren herrietatik mugitu gabe egin alizatea kirola, esan du maiorak. Atik horretarako zailtasunak dituztela nabarmendu du. Ume horiek kirola egin alizateko hainbat moldaketa egin behar dira kiroldegian, aldagelak egokitu, azpigitura prestatu, aulki gurpildunak sartu eta ibili alizateko eta bar. Horrek inbertsio bat eskatzen du, eta krisi garaian izan da, udal asko ez daude hori egiteko prest. Hori dela eta lan handiagoa egin behar dute alako proiektuak aurrera eraman alizateko, laguntza publikoak gutxitzen ari zaizkigu, eta finantzak eta pribatua lortzen ibili behar dugu. Oso eskertua gaude proiektuan laguntzen diguten erakundei eta elkartei, guk bakarrik ezingo baikenuke. Gurasoen ekarpen ere eskertu du. Eskola kirolean baino diru gehiago ordaindu behar dute bere semea laba kirola egiteagatik. Ez luke horrela izan behar.
Hielo no es naranja, la luz es plenitud.
Maiorak nabarmendu du eskualde guztietan dagoela alako taldeen beharra. Ni bi umerekin hasi nintzen Zarautzen, federazioak bultzatuta ikastetxeekin lanketa bat egin zen, eta ikusi genuen 50 bat aur zeudela behar horiekin. Egun 14 bat datoz jarduera taldeetara, hori dela eta maiorari oso garrantzitsua iruditzen zaio ikastetxeen eta udalen esku hartzea. Gu laguntzeko prest gaude, datua ere eman du. Talde bat errentagarria izateko lau ume behar ditugu gutxienez. Bizkarra emanez elkarri denak elbarri. Horixe da Irrien Lagunak elkarteak abian jarritako Irrien Lagunak gizartegintza egitasmoaren filosofia laburbiltzen duen leloa. Behar bereziak dituzten aurren eguneroko bizimodua hobetzea du xede. Horien artean daude gaixorik edo elbarri dauden aurrak. Ume horiek kirolaz, astialdiaz, azken batean bizitzaz gozatzeko eskubidea dute. Berdintasunean azaldu du Jose Mari Agirretxe Porrotx Paiazoak. Horretarako ari dira lanean besteak beste Gipuzkoako kirol egokituen federazioarekin. Behar bereziak dituzten familien elkarteak ari dira proiektuan parte hartzen, baita haiekin lanean ari diren elkarteak ere, guztira 22. Aldian behin bilerak egiten ditugu. Helburua elkarte horien arteko harreman sare bat sortzea da, elkar elikatzea. Horrekin batera ume horien beharrak eta errealitatea ikusgarri egitea dute helburu. Talde horiek guri ematen digutena ere asko da. Euskal Herri justuago bat egiten laguntzen baitute.
Quiero volar. Quiero soñar. Quiero vivir. Quiero volar. luna no es azul, el cielo no es naranja, la luz es plenitud, las nubes son el índigo. Quiero soñar, quiero vivir, quiero volar. Quiero soñar, quiero vivir, quiero volar.
Bueno, jarraitzen dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazin hontan. Euskal Prentxaren errepasoa amaituta, baina azken orduko berri batzuk ere azaldu nahi ditugu. Adibidez, errepidetan, Aretxabaletan istripu bat izan da GI 627 errepidean, eta Lezon gasolia dago isurita GI 2638 errepidean. Bestalde, Bilabolan, gasolio ere, 15 errepidean, Donostirako norabidean. Elgoibarren errepide irtera bat, AP8an, Irunerako norabidean. Hemen Donostian ere errepide irtera bat, AP8an, Bilborako norabidean. Eta GI 20 errepidean ere, istripu bat hemen Donostian Bilborako norabidean. Azkenik, Lasarte horian, matxura izan du auto batek, N bat errepidean, Madrilerako norabidean, arazo de xente beraz, euri jasarekin, hemen Donostian eta inguruko herrietan ere. Adi trafikoan.
Callará, las nubes son el índigo. Quiero soñar.
Herri kontsulta egingo dute igandean Igeldon, bertako herritarrek udalerri propio edo Donostiaren baitako auzo baten parte izan nahi duten adieraz dezaten. Igeldoko herri kontseiluko kide Ramon Uruzmendik, Foru Administrazio eta Funtzio Publikoko diputatu Garbine Errekondok eta Aldundiko herritarren partaidetzarako zuzendari nagusi Arantxa Ruiz de Larrinagak agerraldia egin dute goiz partean gaur kontsultaren ondik norakoak azaltzeko. Hain zuzen ere Igeldotarrek botoa emango duten lekuan bertan egin dute prentxaurrekoa, Itxaus Aurre Kirol etxean alegia. Emandako datuen arabera, 843 Igeldotar daude botoa ematera deituta, 442 gizon eta 441 emakume. Igeldok dituen 1.364 biztanleetatik. 16 urtetik gorakoek dute kontsultan parte hartzeko eskubidea. Goizeko 9:00-tik arratsaldeko 8:00 arte zabalik izango da kulturetxea igandean, eta 8:00-etan bertan ekingo diote zenbaketari. Irekia izango da, emaitza 8:30-etan jakinaraziko dute. Emaitzak, emaitza biharamunean prozesuari jarraipena emango diotela azaldu du Garbine Errekondok, hots, egun batetik bestera ez dutela erabakirik hartuko. Kontsultaren emaitza beste datu bat gehiago izango da prozesuaren baitan. Aldundiak oso kontutan hartuko du, baina ez da loteslea, argitu du. Ez ditugu epeak finkatuta, txosten teknikoak ere baditugu mai gainean erabakia hartzeko. Arlo ekonomikoari buruzkoak eta lurraldetasunaren kontura, hain justu, esplikatu du. Ostiralean amaituko den lanketa eta informazio kanpainaren berri ere eman dute, ia 300 herritarrek hartu dutela parte esan du Arantxa Ruiz de Larrinagak. Azken itzordua ostiralean izango da, mai ingurua egingo dute egun horretan 8:00-etan eskolan. Herritarren kezkak eta zalantzak argitzeko azken saioa izango da, igandeko herri kontsultaren atarian.
Quiero volar, quiero soñar, quiero vivir. Quiero volar.
Mariela Herrera eta bere familia etxerik gabe eta 111.000 euroko zorrarekin gelditzeko arriskua bizian daude. Ordizian, orain arte etxetik kaleratzeko prozesua geldiaraztea lortu du hipotekak kalte eginikoen Goierriko plataformak. Baina Kutxa Bankek abian jarritako etxe kaleratze prozesuari buruz aurki erabakiko dute Tolosako epaitegian.
El indigo quiero.
Egoera hori salatzeko elkarretaratze bat egin zuen atzo goizean epaitegiren aurrean Gipuzkoako Stop kaleratzeak taldeak. Elbarritasun bat duen 18 urteko semeak eta bi ume txiki dituen alabak senarrarekin batera emakumearen etxera joan behar izan dute. Herreraren bikotekidea ere bertan bizi da, guztiak banketxeak eta adreiluak eragindako krisiaren biktimak dira. Lana galdu dute eta etxe bizitza ere galduko dute Baldin eta Tolosako instrukzio epaitegiak Kutxabankek emandako desjabetzea agindua indarrean jartzen badu, azaldu du Stop kaleratzeak taldeak. Familiari geldituko litzaioken zorraren inguruan honako hau esan du taldeak. Kutxabanki zor dioten dirutza hori banketxe, tasatzaile eta unean uneko gobernuek onartutako burbuilak eragindakoa da. Etxe bizitzek izandako gehiegizko prezioen espekulazioak eragindakoa. Hainbat lagun bildu ziren epaitegiaren aurreko protestan Espainiako gobernuaren hipoteka legea ez ezartzeko eskatzeko. Taldeak adierazi du Kutxabanken aurkako protestak egiten jarraituko duela datozen astetan. Kutxabank baita hipotekatutako familiak desjabetu dituen Gipuzkoako lehenengo finantza entitatea. Ordainketa ustea eta enkantean aterako den edo desjabetuko den etxearen alokairu soziala jartzea jo ditu irtenbidetzat Stop kaleratzeak taldeak. Aurrera egingo dugu, eta goazen gaurko lehenengo gaia jorratzera 25 minutu falta dira ordu bitarako, gogoratu Igor eta ni taldearen Llegará diska aurkezten ari garela gaurkoan, eta gure telefonoak zabalik ditugula baita ere kontakturako emaila ere, disko honen ale bat guztiz doan, opari gisa jasotzeko jakun irratiak eskeniko dizu, Gaztelupeko hotxak zigiloak bidali du, entzuleen artean banatzeko ale hau, eta horretarako 9432-2535-2533 telefonora deitu behar duzu, edo bestela interneten gure kontakturako emailera mezu bat bidali, jantzakunirratia@gmail.com eskatu zure alea, eta Igor eta niren Llegaré diska zuretzako izango da. Fagor Etxetresnak likidatzeko prozesua abiatuko da aste honen amaieran. Atzo Arrasaten egitekoa zen bilera bihar egingo dute Gasteizen Mondragonek berak atzeratzea eskatu ondoren. Eusko Jaurlaritza, Mondragon, Fagor Etxetresnak, Gipuzkoako eta Bizkaiko Diputazioak eta Debagoieneko Udalak naiz Basaurikoa batzartuko dira. Fagorren erortzeak ekarriko duena aztertzeko eta ondorioak apaltzeko formulak bilatzeko. Fagorreko gidariek ere onartu dute berregiturak eta egiteko behar den 170 milioi euroko finantzak eta topatzea miraria litzatekela. Eta konkurtso legea ostegunean edo ostiralean iritsiko da, Gasteizko bileraren ostean. Eta Frantzian ere konkurtso legea borondatez eskatu ondoren. Fagor izenarekin beraz ez dira seguruena berriro Etxetresnak ekoitziko, besteak beste Fagor marka Fagor taldearena delako eta beraz ez dagoelako salgai. Baina beste izenarekin agian bai. Konkurtso legeak likidazioa ekarriko du luze gabe, hartzeko dunen zorrari ahalden neurrian erantzuteko, eta Fagorren zenbait atal bereganatzen saiatuko da orduan Mondragon. Txema Gisasola, presidente duen kontseilu nagusiak 50 milioi euroko funtsa ezartzea proposatuko die taldeko beste kooperatibei urrengo kongresuan, inbertsioetan baliatzeko. Kopuru hori bera izan zuen Mondragon inbertsioak bere mailan Fagorri azken mailegu bat eman edo ez erabaki zuenean urriaren 16an. Diru horrekin likidazioaren fasean atal errentagarri batzuk erosi eta enpresaren bat martxan jartzea izango litzateke helburua, beti ere txetresnen porrotak eragingo duen enplegu galera apaltzeko asmoz. Etxetresna txikien adarra, lixatzekoak, xurgatzekoak, sukaldeko ontziteria eta bar, egosketarena eta konfortarenak, galdarak, berogailuak eta bar, izan ditzakete aukera gehien utxetik hasi eta berriro martxan jartzeko. Mondragonek enpresa berriren bat abiaraziko balu, ez luke zertan izan kooperatiba, beste formula batzuk ere badira mai gainean. Arazoa da Mondragonek ez duela zertan inolako abantailarik izango inbertsio funts batek edo Fagorren lehiakidek likidazioan dagoen enpresaren ondasunak erosteko eskaintzak egiten badituzte. Jakina da, adi aztertzen ari direla Fagorren gainbehera zenbait lehiakide. Taurus Kataluniarra hain zuzen, Etxetresna txikien lerroari begira egongo litzateke. Edonola ere Donostiako epaitegiko administratzaile judizial batek kudeatuko du likidazioa, agian batek baino gehiagok Fagorren neurria ikusita. Etaren helburua salmentak alik eta garestien egitea izango da, hartzeko dunen zorrak modu oberenean eskaltzeko. Administratzailearen irizpide nagusiak aktiboen salmentak maksimizatzea izango denarren, agian ez da bakarra izango, Mondragon bera hartzeko duna da. Fagor Etxetresnei 300 milioi euroko maileguak eman eta gero, eta aldagai hori ere baliatu dezake Arrasateko taldeak. Likidazioaren legeak jasotzen du ondasunak zorren truke jasotzeko aukera. Baina operazio mota horrek pasiboa osoaren 175%-aren adostasuna beharko luke, eta beraz bankuek lukete azken hitza. Pasiboaren zatirik handiena haien esku baitago, haiek dira hartzeko dun nagusiak. Atik argia eta Fagorren lerro errentagarrienak martxan argia da. Fagorren lerro errentagarrienak martxan jartzeko Mondragonen asmoa eta Eusko Jaurlaritzak ere aukera horrekin bat egiten du. Arantza Tapia garapen ekonomikorako sailburuaren bidez jakinarazi duen moduan. Jaurlaritza bera ere Fagorren hartzeko duna dela ezin da ahaztu gainera. Une honetan ordea epe ertainera planteatzen den operazioa litzateke. Oraindik ere Fagor ezpaitago konkurtso legean. Edonola ere Mondragonek elkartasun printzipioak martxan jartzeko konpromisoa hartzeaz gain ahalik eta enplegu gehien salbatzeko helburua du. Eta horrelako operazio bat oso lagungarria litzateke horretarako, eta bide batez. Lagunaroko aseguruaren langabezia jaso beharko dutenen kopurua txikitzeko, soldataren 180%-koa da. Fagorren Poloniako Broklauko lantegia itxita dago eta jada konkurtso legean. Txinako Haier konpainiak berriz, Fagorrekin zuen akordioa hautsi egin du Breslavian egitekoa zen hotz ataleko fabrika bertan bera uzteko. Frantzian datozen orduetan sartuko da Fagor konkurtsoan eta Euskal Herrikoak izango dira urrenak. Ziurgabetasuna eta beldurra dira nagusi Brand adarreko 1800 langileen artean, haien ordezkari sindikalek nabarmendu dutenez. Adarrak Aizenai eta Larrochesur John bande departamenduan dagoena eta Bendom, Loir eta Txerren eta Saint-Jean de la Ruel Orlean zen ditu plantak. Branteko ordezkariek biharko deitu dute ohizkanpoko batzorde zentrala egoeraren berri emateko. Eta sindikatuek albiste txarrak espero dituzte Fagorren Frantziako adarra hartzeko dunen lehiaketan geratzea hain zuzen.
Mi alma.
Bueno, ba, goazen gaurko aurkezpen musikalera entzuten ari garen doinu oso hauek, Igor eta ni diskoan ditugu, Llegara izeneko diskan. Eta esan bezala, irratsaioa amaitu arte oraindik gara izabiltza, aipatutako disko honen ale bat eskuratzeko opari gisa.
Pero el viento del norte se...
9434252533 telefonora dituta edo txantxakunirratia@gmail.com elbide elektronikora mezu bat bidaliz, Igor eta niren Llegara diska irabazteko aukera deitzen duen edo idazten duen lehenengoarentzako izango da. Igor Arzuaga Bilbon jaio zen, 1976an. Une Latzak eta Eskixu taldetako kide izan ohi da. Eta Mikel Urdaingarinen kolaboratzailea ere izan da. Adibidez, 2011 urtean ere Maramara proiektuan parte hartu zuen Luis Bilekin. Igor Arzuagaren proiektu berri honen datuak jarraituko ditugu ematen, diskografiari dagokionez, argi izpi bat kaleratu zuen Gaztelupeko hotsakekin 2002an.
Después de la tormenta, dicen que llegó la calma.
2004an Smog, 2007an El Perro Corredor, 2008an kasu honetan Mara izenarekin argitaratutakoa Lagun Eroa, 2008an Unibertsoagu. Maramara 2011an. Bigarren diskoa beraz, Llegara Igor eta ni izenpean argitaratu da. Izan ere Arzuagak Nieves Arilla kantariarentzat sortutako kantuen bilduma da hau. Zaragozan jaiotako abeslariak Javier Álvarez Madrildarraren ondoan garatu du bere ibilbidearen zati nagusia. Haren diskoetan parte hartzeaz gain, Los Maris antzerki musika eta kabaret ikuskizuna sortu zuten elkarrekin. Baina Javier Muguruza, Diego Basallo eta Mikel Errazkinen diskoetan ere kolaboratu du, eta Fakunda taldea sortu du. Nieves Arillaren ahotsa beraz, Igor Arzuaragaren pianoa, 9 kanta ditugu Igor eta ni proiektu honetan, Llegara diskoan. Gaztelupeko hotsak zigiluak atera du. Gaurko irratsaio osoan zehar bertako doinuak entzun ditugu eta dagoeneko opari gisa genuen alea banatuta dago. Igor eta niren Llegara disko honen doinuekin jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean.
Tormenta, dicen que llegó la calma, pero el viento del norte se llevó mi alma.
Eta horretarako irratsaioa amaitu aurretikan emango ote digu Usurbileko txokolaktiboaren erakusketa hitz egiteko denbora. Babai, ziztu bizuen, bizian. Ama, hitz labur eta borobila komplikaziori gabe esaten dena, baina hala eta guztiz ere esanahi asko izan ditzakena. Ama, umetan amatxo deitzen zaiona, eta horrela izena du Usurbilgo zutegi kulturetxean dagoen erakusketa ere. Ama, txo! Azararen 17 arte izango da zabalik. Amaren heriotzak bultzatu zuen Jose Luis Lexpe Peles, artista besarkada izeneko eskultura egitera. Eta inzuzen ere bere amaren eta beraren arteko besarkada irudikatzen du. Eskultura hau, ama bere lagunarekin egoten zen gerizpera eramateko egin nuen. Arrizko banko batean, eserita igarotzen zituzten arratsalde beroak. Bere-berea du erakusketa Pelexek. Nik egin nahi nuen zerbait da, eta Neronek aukeratutako lagunekin egin nahi izan dut. Eta hor dute tokia, txo, kolektiboko partaideek. Taldeko kide izateaz gain kolektiboak lagun ere badituelako. Horiekin batera, Keixeta eta Javi Soto artisten lana badago. Erakusketaren izena, jakin gabe ere, erraz antzematen da artelanen edukia. Ama irudikatzeko modu desberdinak erabili dituzte. Nabarmentzekoa da, Iker Baile artistak egin duen arrantzalaaren amaren itzalpeko itxaronaldia lana. Emakumeek, egiten duten lan isila, ezkutuan gelditzen dena, dauka eduki nagusi, Pelexen arabera. Atentzioa ematen du Olatz Goiburu artistaren gaumatxo lanak, zakurrama bat ageri da, bularretik esnea dariola. Kolaz bidez egindakoa da, Goiburuk sarri erabiltzen duen metodoan. Ark beti dauka jendea sorpresaz hartzeko gaitasuna. Bere lanak jendearen aurpegia aldatzeko gai dira. Lanik desberdinenetakoa da, baina gaiari ongi baino beto lotzen zaiona. Gertuko lana plazaratu du Peio Goello artistak ere ezagutzen baitzuen Pelexen ama. Haren izena jarri dio, Columbia. Goellok azaldu du, erdigunean dagoen argia amaren barrukoa da, guri bizi ematen ziguna. Javi Soto pintorerena da, nire ama lana. Izenak dioen bezala bere amaren erretratua egin du. Iaz hil zitzaion ama eta horregatik gonbidatu duela azaldu du Pelexek. Xavier Celestinok berriz, ama etorkinak irudikatu ditu bi obratan. Titulurik gabe izenekoa zuri beltzean egina dago. Eta emakume beltzaran bat aurrera paseatzen ateratzen da. Aurra paseatzen ateratzen da barkatu. Ona, etorri diraen ama etorkinak umeak sorterrian utzi dituen amak gogoratzen dituen lana da Pelexen irudiko. Sentiberatasun handiko lagun talde, handi gisa definitzen du Pelex txo taldekoa. 1989an sortu zen eta 1994 bitarte erakusketa mordoa egin zituzten, geldialditxo bat izan zuten garai hartan. Taldekide berriak sartu ziren kolektibora 2009an, eta ordutik 7 erakusketa egin dituzte, horietatik 4 azken 2 urteetan. Denbora tarte txikian lan asko egin du kolektiboak, alde horretatik bada oparoa gure ibilbidea. Hasieratik taldean ari direnen artean, Giolo eta Carlos Auserlandseider daude. Auserlandseider taldeko arima dela gaineratu dute bi artistek. Hainbat disiplin lantzen dituzten lagunek osatzen dute kolektiboa, eta inzuzen horrek ematen dio bizitza taldeari, laguntasunak batzen ditu. Oso harreman estua eta ona dugu. Gozamena da beraiekin lan egitea, horregatik erakusketak ezezik, lagunarteko topaketak ere badira. Erakusketak kolektiboarenak diren edo ez erraz igartzen da, beti eramaten baitute txo hitza. Usurbilgoa ama txoz denarren, mutxos, zuen izena maiatzean Zumaian ireki zutenak. Kide berrien sarreraren adierazgarri izan zen 2009ko txoberri izeneko erakusketa. 80ko hamarkadan egin zituztenek bereizgarri bera izan zuten, txolios eta intxo mision kasurako. Guazen agenda kulturalaren aurretik berriro ere azken orduko kontu batzuk aipatzera errepideetan hemen Donostian istripu bat N1 errepidean Irunerako norabidean. Beste istripu bat Aretxabaletan GI-627 errepidean atzetik jodi auto batek beste bati.
Ez da nire patua bizi ditut beste hon ametzak
da beste. Erakusketekin hasiko dugu gaurkoan agenda kulturala. Hemen Donostian El Paso, abstrakzio eta vanguardia erakusketa 11:30 kursaleko kubaretoan. Andoainen Txilida Peña Gantxegi elkargunea izeneko erakusketa Andoaingo Bastero kulturgunean. Itzaldi dagokienez, hemen Donostian abiadura hondiko trenaren aurkako tarta jaurtitzaileen itzaldia gaur 7:00 Kortxoenea gaztetxean, Grosen. Errenterian, literatur solasaldien barruan, Philip Roten La Mancha Humana liburua landuko dute gaur 7:00 Xenpelarretxean. Ikastaroi dagokienez Oiartzunen Skype ikastaroa bihar goizeko 11:00 kazetagunean.
Gaur izpilua hautsi da.
Eta bukatzeko hemen Donostian liburu bat, mundu bat, azararen 27 arte 5:00 Aiete kulturetxean. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hau txamagazina amaitzea ardugu. 12 herritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren, Fagor Etxetresnen inguruan hitz egin dugu. Aurkezpen musikalean Igor eta Niren Llegara diska entzun dugu irratsai osoan zehar. Diskaren inguruko datuak eman ditugu. Eta oparirako genuen alea ere banatu dugu. Ondoren, jarraitu dugu Usurbilgo Txo kolektiboaren erakusketaren berri emanez eta eguneko agenda kulturalarekin borobildu dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea.
Asteazken
eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina hau zuzen-zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak bestalde, urrengo egunetan hau da asteazken ostegun eta ostiralgo izetan entzun ditzazkezu 8:30-9:30. Eta 24 ordu zemititzen ari gara Jantxakun irratian. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gaur hilabeteko lehenengo aste artea izanik, bilera eguna dugu 8:00 Jantxakun irratiko egoitzan. Carmengo ama kaleko 60. Zenbakian parte hartu nahi baduzu, Jantxakun irratian irratsaio bat eginez, edo beste edozein modutan lagunduz, ateak zabalik ditugu. 8:00 Carmengo ama kaleko 60. Zenbakian, animatu zaitez.
Quiero verte sonreír.
Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia, 9943-2525-2323. Eta bestela interneten txantxakun.com web horrian topatuko gaituzu, antxe gure txantxakun mobile aplikazioa, streaminga, zuzenean gure emisio entzuteko, eta beste zenbait kontu, grabazioak, programazioa, notiziak eta bar. Besterik ez? Gaurko eguerdiko ahotsa magazinea amaitzea dugu. Bihar asteazkena hementsi izango gaituzu berriro ere, 12:30etan eguerdiko ahotsa magazine berri batekin. Ordura arte mila esker, entzule izan zareten guztiei, ondo segi, agur!